Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket. Keeps a lot of folks alive. My man of 21, you know, baby, we can have a lot of fun.
Gabon guztiei, ongi etorriak rock and rollaren garaje ilunera. Bisaio soilik falta ditugu, beraz aprobetxatu. Zangotatik Euskal Herrira hemen hasten da rock and rolla. Saio bakarrik aurtengo denboraldia bukatzeko eta datorren urterako aldaketak egongo dira, baina noi hurrengo saioan zehaztuko dizuet. Momentuz azken asteetan atzera begiratzen ari garela. Trilogiaren, monografikoen trilogiaren azkeneko atala dugu zain. Saio hau Ametsi Irratian, zangotako Ametsi Irratian emititu zen 2010-ko maiatzaren 29an. Hartu zedatan emititu zen eta orain en la urte pasata saio honetan aurki ditzake zuen data edo erreferentziak hango garaietakoak direla. Beraz aldez aurretik hori buruan izan, gaurko protagonistak 90. hamarkadako musika estenan eragin handia izan zuen taldea. Bisti Boys. Bueno, arratsaldean guztioi. Gaurko saioaren lehen zatia hip hoparen mugak sarritan zeharkatu arren, musika mugimendu honen parte garrantzitsua den talde bati eskaini egongo da. Saioaren lehen zatia esan dut, beho iaia saio osoa agenda genduta. Atrock, Mighty eta MCA osatzen dute Beastie Boys. Amabigarren diska argitaratuko dute aurten. Amabi diska, bos luzekoak, EP-ak, singleak, denak kontutan hartuz. Eta hauetatik hiru behintzat, 20. mendeko, bigarren erdiko, oinarrizko diskak dira. Beastie Boysen meritu nagusia musika estilo desberdinen fusioan eta ondorengo talde garrantzitsu askoren erreferentzia izatean dago guzti hau, hip-hop komunitatearen errespetua galdu gabe. Gauza asko konta genitzazke talde honi buruz, ibilbide luzea, eragin asko eta arrakasta toki guztietatik. Bueno, saiatuko naiz labur biltzen guztia hurrengo 60 minutuetan gutxi gora bera. The sound of the music making you insane. You can't explain if you will stop for my friend. Like a bottle of Chateau Neuf to pop bomb. For like one when I start to rap. We need body rocking. Historia 1979 garren urtean hasten da, Michael Diamond, Mike D, eta Adam Jauch, MCA, punk eta hardcorearen ganako pasioak elkartzen dituenean. Bad Brainsen eraginpean John Berry eta Case Slay batekin batera dibertsioa helburu bakarra duen taldea sortzen dute Beastie Boys. Beastie Boys hasieran hardcore mugimenduan kokatzen da 82. hamarkadan, barkatu, 82. urtean grabaturiko Polywog Stew, adibidez, Minor Threat-en kopia bezala hartu zuen kritikak. Garaiontakoak dira bere lehen abesti hardcoreak, hip-hoparen eragina oraindikan jaso gabe zutelarik. Adibide bezala, bi abesti, motmotzak Beastie Boys eta Transit Cop. Korea ukaldeatu eta berehala Mike eta Adam hip-hopa ezagutu eta taldean txertatzen hasi zuten joera aldaketa honek John eta Kate taldea uztea ekarri zuen. Adam eta Mike taldearekin jarraitzeko erabaki hartu eta Adam Harovich King Adron aurkezten dute gitarra bezala. 83. bi abestiz osaturiko lehen singela grabatzen dute Cookie Pass eta atzean duzuen Beastie Revolution. Rick Rubin izeneko DJ batekin harremanetan jarri eta honek Russell Simmons managerra aurkezten die bi hauek Daf Jan sigilu diskografikoa sortzeko lehen pausoak ematen ari dituzte. Eta zergatik azpimarratzen ditut bi izen hauek, Rick Rubin eta Def Jam, ba Beastie Boys, metal rock eta hardcore zaleak bali mazarete, ziurenik ja jakingo duzue Rick Rubin nahiko tipo famatua delako. Azken bi hamarkadako ekoizle famatuenetarikoa da, eta Midas ekoizlea bezala ezagutua. Izan da ukitzen duen guztia, pues urre bihurtzen duelako, ez, etopikoa bai. Ekoitzitako taldeen artean Slayer, Linkin Park, Red Hot Chili Peppers, Metallica, System of a Down, Rage Against the Machine, Johnny Cashen American Recordingsak, Tom Petty, Gogol Bordello, U2, Justin Timberlake, Limp Bizkit edo Shakira, bera daude. Eta Def Jamekin ba, gauza antzekoa gertatzen da hip hop munduan oso errespetatua den sigilua da, naiz eta azken urteetan ba, Rihanna, Jennifer Lopez edo Maria Carey bezalako musikaren diskak kaleatu diten urteetan zehar hip hop munduaren erreferentzia izan da, ba, boien artean Public Enemy, Onyx edo Jaiziren lanak kaleratuz. Eta baita ere, sol munduaren izenak ere kaleratu ditu, bas, lekuko nagusi bezala Patti LaBelle.
Guitar, alright.
Eta bosgarren urtean, sortearen urtea da, Beastie Boysentzako British Airways etxeak beraien abesti bat erabiltzen du, baimena gabe, eta berrogei mila liberako kalte ordaina jasotzen dute, baita urte berean Madonaren Like a Virgin biran telonero izateko kontratua ere sinatzen dute. Urte berean, eta ja, sorte guztiarekin bukatzeko, Rock Hard izeneko EPA kaleratzen dute. Go! Momentu hauek taldearentzat nahiko une garrantzitsua dira. Bira bukatuta, estudioetan sartzen dira single berri bat kaleratu eta Random C eta LA Cool J-ren Rising Hell Tourren sartzeko aukera suertatzen zaie. Zergatik da berezi gertaera oba beraien estiloa ikuslego beltzaren, hip hoparen ikuslego beltzaren aurrean azaltzeko aukera eskaintzetielako eta era berean jende askok orduan deskubrituzun taldea pues hiru zuritxoz osaturik zegoela. Mila behatzireun da larogeita zeigarren urtea, lehen lan luzea Licensed to Ill kaleatzen dutenean fenomenoak erabat estanda egiten du. Zerrenetako lehen postua zazpi astez irauten dute, Columbia disketxeko debut diskarik salduenean bihurtzen dira eta 5 milioi kopia saltzen dituz lehen garai hartako lehen hip hop diska izango delarik. Erreferentzi den diska honetatik, ba, ziur abesti ugari atera ditzazkegula, eta ziur denak ezagunak direla, aski ezagunak diren horietatik bi, eta seguro, gaba guztietan edo behintzat kabaren batean entzun dituzuela, agian ez izenburuagatik, Five for Your Right, eta No Sleep Till Brooklyn. Bueno, ena laburrean jarriko ditut, ez ditut guztia jarriko, pues hori, ezagunegiak direlako, baina bueno, pixkat, koka zaitezten, ezagunak ez dituzunak Beastie Boys, orain esango duzu, ah, bai, abestia egiten dutenak, pues, hoxe, Fight for Your Right. Diego un estribillori, You gotta fight for your right to party. Hola, ahí va, ahí está. Eta ziur Five for Your Right hau ezaguna egintzaizuela estribilloa pues, toki guztietan garai batean eta gaur egun orainik ere entzun dezakegu. Baina guazen aguztea eta pues, beste oso famatua den No Sleep Till Brooklyn. entzun ondo eta seguro arrazoia ematen didazuela. Bai, ez da. Listen to Ill, Listen Set to Ill diska hau nere ustez eduki beharreko diska horietako bat da. Bere garaian subotatu zuen aldaketagatik bati bat. Diska honetatik eta ez hain famatu diren Fight for Your Right eta No Sleep Till Brooklyn hauek bezala niri bereziki gustatzen zaidan Slow and Low. Diska ontatik aurrera gertaera kabiadura bizian ematen dira. 87. urteko mundu bira ondoren Def Jam eta Rick Rubenekin hausten dute zeresan handia eta gatazkaz beteriko kontua izan zen benetan eta Los Angelesera joaten dira. Bertan, urrengo diskaren produktore izango diren Mario Carvalho Jr. eta Mike Dyke segutuko dituzte. Beraien urrengo diskoa izango denaren Pulse butiketik aterata dago abestia o Shapes Your Pump.
Yeah. more of it. Hurricane, you got cloud. Other DJs, you put your head out.
I'm popping on the string, I'm paid to sing. I rhyme, I do my thing, I'm in a lava lamp. It's in my brain, I'm telling why I'm not the picking. But I rock well,
the Betty Duke wins. And then I'm the bingo. Got more rhymes than Jamaican got mango.
I got the pickling at the end of my stove bar.
Hey, yo, Europa.
Michael Diamond.
No, mine's Clarence.
From downtown
Manhattan,
from Village. My style's wild, and you know that it's stealing.
This snow bag's stepping, and you're doing the ball.
Shake your rope.
Esan bezala, Paul's Boutique izeneko disko hau ezen ondoegi onartua izan ez kritikoen aletik, ez da jarraitzaleen aletik ere soilik, bueno, eta komila artean soilik 800.000 kopia saldu zituen, baina ardo ona bezala urteen poderioz arrakasta hartzen joan da diskoak ekoizpen arriskutsu eta esperientzi musikal berriz osatuta dagoen lana bezala konsideratuta dagoela orain gaur egun. Diskontatik jartzen dudan bigarren abestia, Hey Ladies. Ederra abestia hau, eh? Argi.
Cause I touched that door, and no door, you know I don't see. Your old lady left you and you went inside.
Hirugarren lana, 82. kaleatutako Check Your Head, beste maniobra arriskutsu bat suposatzen du taldearen ibilbidean. Lehen diska, metal eta hip-hop nahasketa bazen, bigarrena, elektronika ekoizpen soileko hip-hop lana, hirugarrena hau zuzeneko instrumentaziora bueltatzen da bertan, punk, funk eta rap arrastoak aurki ditzakegu disko honetarako Money Mark Jazz animaduen teklista batuko zaio taldeari. Ordoa, Funky Bosch. Garaiontan ere, beraientzat propio egindako Grand Royal zilua sortzen dute eta handi gutxira beste taldeen lanak argitaratzen hasten dira. Hoien artean, Lucius Jackson, Noise Addict, Buffalo Daughter, baina gehienetan hip-hopaz aparte dauden taldeak edo formazioak izango dira. Hoxe, garaionetakoa eta disko berean, Funky Boschen disko berean, Check Your Head izenekoan, beste abesti bat, Stand Together. Momentu ontetik aurrera, adi bentsat urrengo lau abestie izere, zergatik, ba nire ustez, laurogeita malau garren urtean Beastie Boysek kaleratu duen diskorik oberena argitaratzen delako. Diskaren izena Ill Communication. Eta esan bezala, adi egon urrengo lau abestiak disko ontetik ateratak dira. Eta azteko, Sure Shot. abesti hau eta, bueno, disko osoa, gehien bat jarriko dizkizuedan lau abesti hauek, ba, beste askotan aipatu izan dizuedan bezala, ba, nere Discmanetik, beste garaiak ziren, Discmana erabiltzen duen garaiak, Discmanetik atera ezinik egon diren beste batzuk dira. Lau abestiak, egonengo Short Shot, Sabotage, Root Down, eta Get It Together. Bueno, baina poliki, eske, emozionatu inaiz, eta dena aurretik esan dizuet. Bueno, lasai, laua jarriko ditugu, poliki, hau lehenengo, beho, beste hiru, eta zenbait gauzatxo kontatzeko aukera ere izango dugu. Communication lan hontan Pulse Boutique eta Check Your Heads disken oberenan hasten dute. Horrez gain, formazio egonkorra aurkitzen dute aipatutako Money Mark eta DJ Urrakanekin batera. Diskoa Billy Board Amerikar zerrendako lehen postuan sartzen da eta Sabotage bideoak izugarrizko arrakasta lortzen du. Esan bezala Sabotage diskoa, seguro ikusi duzuela, eta bagian izanagatik ez duzue gogoratzen, baina seguro ikusi duzuela. Ba, oi, askoren retinan geratu zen bideoa izan da. Gainera, urte hartan MTV saria REM taldearen bideo bati eman zieten, eta ikaragarrizko iskanbila sortu zen. Basaria erosita zegoela, eta horrelako gauzak aipatu izan ziren, hainbeste arrakasta eta hainbeste jarraitzaile, hainbeste boto jaso ondoren, zein eta REM eraman zuen saria. Bueno, bideoaz dugu, erratia bai da, baina abestia bai. Imaginatu, hurrengo abestia, Sabotage. Honekin atxen txobat hainbeste seriotasun, hainbeste historia eta hainbeste konzentrazioari zertarako, ba, eskerrak emateko mila esker dantzari orain da, ba, bi asteko lehiaketari erantzuna emateagatik zubakarrikan erantzuna emateagatik baita asmatzeagatik ere galdera zen Youth Brigade-en ze bi abestiren bersioak egiten zituzten bi euskal talde. Bueno, ba, erantzunak RIP Sing with California abestiaren bersioa egiten du. En California no hay guardia civil de la COI. Eta bestea Believe in Something. Ba, leiotikanek egiten du Iruñako taldeak. Zerbaitetan sinetxi. Bueno, eta saria, pues, saioko abesti bilduma baten CD grabaketa. Da, eta bueno, pues, saria zuretzata. Ez diotenek hori emango, eskuz emango dizut, ez dakit euskara gunean edo elkarrik usteko aukera dugunean. Alere, hori gutxienekoa da, mila esker erantzunagatik, eta mila esker saioa entzuteagatik. Hau padantzari. Bueno, eta ohiturari jarraituz, pues, beste lehiaketatxo bat. Atzean dezuen abestia euskal talde baten inspirazio iturri izan da. Ez abesti guztia, baina bai sample zati batzuk. Bere gainera askotan esan dute Beastie Boys izan dela beraien ispilu. Galdera hori da, zein da euskal talde hau, Beastie Boys ispilu duen talde hau. Eta saria, pues Youth Brigadeen saria bezala. Gorko saioan agertu diren abesti guztien bildumatxo bat. Orokorrean, 22 abesti dira. Bukaeran jarriko ditudan 3 tika parte, ba beste guztiak 19 Beastie Boysenak. Badakizue erantzunak, pues gure blogeko txatena bidali, zuzenean ametxirratia.blogspot.com edo bestela elbide elektronikora ametxirratia@gmail.com. Entzun ondo abestia, Erantzuna erresa da, Naiz da bestia zer ikusi asko ez izan, zatitxo batzuk bai esan dizuet, zuek estiloa begiratu eta pentsatu. Estilo hau Euskal Herrian zeinek egiten du, orain dela urte pila bat. Ari dela horri egiten gainera, diska pila argitaratu dituzte, pentsau pixka bat erresa da. Ere Tibeteko Tibetek bizi duen zapalkuntzaz jabetzen da taldea eta Shambhala eta Blorshikata Fanguof abestien etekinak herri tibetarra laguntzeko Milarepa fundaziora bideratzen dute. Beastie Boysen konpromisoa Tibetekiko pues ez da hemen geratze, bidai ugari egiten dituzte Tibetera eta Milarepa fundazioaren sostengu nagusian bihurtzen dira. 1986ean Tibetian Freedom Concertaren lehen edizioa ospatzen da San Franciscon. Rage Against the Machine, Sonic Youth, Foo Fighters, Fugees, Beck, De La Soul eta Beastie Boys beraien parte hartzailekin. Phone is ringing. Oh my God. Get it together.
comes down with the Ioni. Listen to the shit, cause both of them is bony. Gotta do it like this, like Chachi and Joni.
Cause she's a cheese and I'm the macaroni. So why all the fight? Why all the fuss? Cause I ain't got no back. Yeah, you know I'm getting silly. Got a grandma, he's still in a grandma.
Talde bitxia izan da Beastie Boys. Naiz eta hip-hoparen erritmo guztiak bere diskoetan azaldu, inoiz ez diote hardcore dakaten hardcore puntuari bizkareman. Hasierako diskotik aparte, 85. urtean, ba hardcore sustraia duen Aglio eta Olio AP kaleatzen dute. Bertatik eta pixkat ikus dezatzuen nolakoak diren abesti hauek. Denak hardcore sustaiarekin oso oso motzak, 8 abesti, 9 minuto eta ipikota. Bueno, boixe, Aglio e Olio, tikateratako Deal With It. Hau da aldaketa, eh? Agian arraro izango zaizue, pero me encanta. Zerbaitegatik erakarri izan badit Beastie Boys, hip-hop eta hardcore nahasketa horregatik izan da. Bain arte dizkizuet disko osoak jarri, noski, baina Neil Communication adidez. Hip-hop doinuen artean, bi hiru abesti azalten zaizkigu hardcore, old school hardcore doinuekin. Hello 1989an Hello Nasty diska kaleratu eta gutxira urteko diskarik hoberenaren saria jasoko dute nondik eta Rolling Stone, Spin, The New Yorker eta Playboy aldizkarien eskutik. Urte berean bi Grammy ere jasoko dituzte eta Hello Nasty entzun ondo platino laukoitza lortzen du estatu beteotan. Hortularte hip-hop talde batek lortu zuen arrakastarik handi-handiena.
I got weight on my shoulders, all in my mind. gran rey que tenía muchas tierras, un castillo y también un amor. Hubo una vez un gran rey que tenía muchas tierras, un castillo y también un amor. Hubo una vez un gran rey que tenía muchas tierras, un castillo y también un amor. Hubo una vez un gran rey que tenía muchas tierras, un castillo y también un amor. Hubo una vez un gran rey que tenía muchas tierras, un castillo y también un amor.
Momento ontatik aurrera eta gaur bertan, Beastie Boys gizarte ekintza eta tibetarren burrukarren aldeko antolakuntzetan dihardu. Musikari dagokienez bildumak eta besti solteak kaleatu dituzte. Eta joan den urtetik lan berriaren zain gaude. Badirudi uda hontan argia ikusiko duela, baina gehiegi atzeratzen ari da, egia esan. Zuek lasai jarraituko diogu. Eta zuek izango zarete lehenak Beastie Boysen azken lanaren abesti bat entzuten. Eta orain aholkutxo bat, serio gainea, eh? Saioan jarri ditudan abestiak gustatu bazaizkizue, idatzi, naiz eta lehiaketarako ez izan, ba, eskatu saioko CD bat. Taldea ikuspegi desbenitatik entzuteko aukera izango dezue. Lehen aipatu ditudan tokietara, bai txatera, ametxirratia.blogspot.com edo elbide elektronikora, ametxirratia@gmail.com. Gaurkoz, behintzat monografiko sail luze honekin bukatu dut. Egia esan gauza pila esan ditzazken, zaila da laburpen bat egitea ordu betean sartzea, kontzentratzea Beastie Boys bezalako talde baten ibilbidea. Ziur gauza pila bat utzi ditu dala, eta abesti garrantzitsuak ere. Markatu, alik eta hoberen egiten saiatzen naiz.
Left. matter how to put it on the shelf, and you can show it to your friends and say that's my own self.
Can't do me nothing, can't tell me nada. Don't bump me now because I'm doing the Lovato. Up a big dance, here's my chance to make romance in my b-boy stance. Parlay romancing in the financing. Open up a restaurant with tech dancing. The most will check in, but they never check out. I set the record straight, no doubt.
Right to the pen, ended up with the boot down. Yeah, I pulled my mic, words flowing so cold. Turn just can't stop when word comes to mind. It's clock, what you say is lackluster plus.